Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a teď už se těšíme na aktuální témata uplynulého týdne.
Ahoj Lenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače Národek News, já se přepínám ze standby režimu do aktivního provozního módu a začínáme konečně vysílat, dneska jsme tu téměř včas, to znamená, že máme dost času na to, abychom probrali, jak jsi zmínila, to základní témata v rámci osy s ohledem na první polovinu pořadu, to znamená analogickou část a samozřejmě bude dost času i na vaše dotazy po 21. hodině, takže dnes máme opravdu dobrý start, takže doufáme, že to dojedeme až do konce v tomto, řekněme, režimu. Takže já vás všechny zdravím a zdravím zároveň i tebe VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás všechny zdravím, samozřejmě naše čtenáře, posluchače. No, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, událo se zase spousta věcí, takže abychom to všechno stihli, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
Začneme takovým, řekněme, obecným tématem, což samozřejmě můžeme zakormidlovat úplně v pohodě do nějakých dílčích témat, která se odehrála právě během tohoto týdne. Nicméně to první téma se týká Tuckera Carlsona, který měl zajímavou reportáž, řekněme zajímavé vysílání v Americe a začal takovým zajímavým tvrzením. On totiž prohlásil, že stále více lidí má pocit, že demokratické volby žádnou klíčovou a zásadní volbu nepřinášejí. Jakmile tento pocit začne mít větší část populace, povede to k násilí a mimozákonným prostředkům k dosažení skutečných změn. Vidíme to teď ostatně na aktuální vládě České republiky. K tomu se právě teď záhy dostanu. Tucker Carlson ve výbušném komentáři prohlásil, že USA vlastně nemají své prezidenty, kteří by o něčem rozhodovali. Bylo to asi kouzlo nechtěného, ale tento příměr nebo vzkaz možná i byl tak jako pro ostatní země i představoval, protože ten příměr krásně sedí i pro ostatní státy, včetně Česka, že jako kdyby to řekl úplně o nás. Vidíme to ostatně právě, jak jsem zmínil, na té současné vládě, kdy se v podstatě změnila jenom rétorika, ale zákulisí zůstalo naprosto totéž.
Pro nás to ani není překvapivé, pro malé země Evropy, my to víme v podstatě neustále, víme to dávno, ale pro Spojené státy je to šok, je to překvapení, protože Spojené státy, někdo by řekl, přece to jsou ty státy, které si rozhodují sami o sobě a které vlastně velí celému světu. A hle, ono se ukazuje, ono to tak není. A hle, ono se ukazuje, že Spojeným státům šéfují nějací lidé v pozadí. A hle, ono se ukazuje, že mají odkaz na sionistické procesy řízení především v Izraeli. A hle, ono se ukazuje, že ani americký prezident není suverénní, že je opět jenom zaměstnancem a že opět jenom slouží. A co je zásadní, je, že to začíná docházet i americkým politikům, ale ani ne politikům, jako spíš komentátorům, americkým analytikům, jako je Tucker Carlson. Najednou jim to začíná docházet, najednou, protože americká alternativa je specifická v tom, že dlouho i vlastně včetně Alexe Jonese žilo v takové té představě, že globalisté, to jsou oni tam někde, všichni ostatní pryč tamhle a Amerika, my patrioti, vlastenci, jsme tady a my, když to uděláme tak, jak to chceme udělat, tak my budeme tou nejlepší zemí na světě, my budeme mít pořád ten status rovná se pak z Amerikána, my budeme řídit světovou globalizaci, bude to americká globalizace, bude to podle nás a ono se ukazuje, že ono to tak ale vůbec není a co je daleko horšího, že ono to tak nikdy nebylo, jenom ta americká alternativa si to sugerovala, si to namlouvala, si to představovala, protože to zdaleka neplatilo jenom o Trumpovi. Všichni ti předchozí prezidenti byli pod kontrolou světových sionistů, takzvaného světového globalismu, Barack Obama, všichni demokratičtí prezidenti, a když se náhodou k moci dostali nějací republikáni, jako byl George Walker Bush, tak zkrátka ti zase dělali tu samou osu, kterou dneska dělá Donald Trump. To znamená, akorát, že oni, třeba ten George Walker Bush, dělal tu politiku ještě v takové té fazóně takových těch floskulí o demokracii, o ochraně práv a takové ty klasické republikánské teze, které zkrátka vyčpěly a byly nahrazeny trumpismem. Trumpismus je politika odhození diplomacie stranou a transformace politiky a politických procesů na de facto klub rváčů, na klub gangstrů, na uzavřený klub mafiánů, kteří se ani netají tím, že to, co oni dělají, jsou zločiny. Že když někde někoho vybombardují, tak se k tomu přiznají, ne, že to budou nějak jako omlouvat, klidně unesou prezidenta cizí země, klidně vyhlásí válku svým spojencům, klidně si začnou nárokovat území svých spojenců, viz Grónsko, klidně se vezmou za rukojmí celý kolektivní západ, klidně zablokují Hormuzský průliv, nejdřív zablokoval průliv Irán, teď ho zablokovali Spojené státy a díky tomu Spojené státy se staly největším výrobcem, tedy vývozcem ropy na světě za poslední 2 měsíce, jak včera oznámil Bloomberg. Takže americké ropné firmy vydělávají díky uzavřenému Hormuzskému průlivu obrovské peníze jako nikdy v historii, díky Trumpovi, že v podstatě způsobil kolaps produkce a distribuce ropy z Perského zálivu. Všechno to má souvislosti. A je to změna politiky. Oni už ani se netváří, jako že dělají nějakou americkou státotvornou nebo světotvornou politiku. Proto z americké politiky, ze Spojených států pod vedením tedy Donalda Trumpa, se stává něco, čemu se říká národ grázlů. Rogue nation. Národ grázlů. A to je pozice, která v podstatě má za úkol urychlit destrukci systému Pax Americana, protože cílem je, aby celý svět začal Spojené státy izolovat, aby se začal odpoutávat Spojených států, aby je přestal respektovat. Proto došlo minulý týden nebo začátkem týdne k tomu obrovskému skandálu, kdy do křesla Rady bezpečnosti OSN nebyl zvolený, naprosto překvapivě nebyl zvolený zástupce Německa, který byl dosazený za podpory Spojených států. Země takzvaného globálního jihu při hlasování německého kandidáta na křeslo v Radě bezpečnosti OSN potopili. To je šok, obrovský šok, naprosto nepopsatelný šok, protože Spojené státy ztratily kontrolní mechanismus nad OSN. A proč? No, protože většina zemí světa, už je to většina, podle toho hlasování v OSN, většina zemí světa už Spojené státy neuznává jako vůdce světové globalizace. Je to destrukce systému Pax Americana, samozřejmě. Velice úspěšná, velice úspěšně prováděná díky Trumpovi. Proto ten destrukční proces je v podstatě takhle nastavený a je jasné, že i Tucker Carlson si tohleto uvědomuje, že tohleto se děje a že to není posilování Spojených států, ale to destrukce Spojených států, je to destrukce systému Pax Americana. A je to díky tomu, že vlastně i ty Spojené státy nemají svého vlastního prezidenta. Ten prezident slouží izraelským sionistům. Ten prezident byl o hrobu jejich velevůdce Menachem Mendel Schneersona, poklonil se mu 7. října 2024 v New Yorku přímo u jeho hrobu, četl tam z Tanachu. To znamená, on je v ritu, on je pod čepcem, on slouží a slouží na úkolech, které vedou k destrukci amerického systému, globalizace Pax Americana. Tohle to je naprosto zjevné. To, co je zásadní, je, že Američanům to konečně začíná docházet, to, co se děje. A je to samozřejmě s velkým přesahem, protože to, co platí o americkém prezidentovi, že o ničem nerozhoduje, že rozhoduje někdo v pozadí, to platí samozřejmě pro všechny ostatní prezidenty a pro všechny ostatní předsedy vlád jednotlivých zemí. Přesně jak tam, tak jak Helson říká. To znamená, vy jdete k volbám, vy hlasujete pro změnu a vy vlastně změnu nedostanete. Vy dostanete jenom jinou kravatu. Chlápek v jiné kravatě, chlápek v jiném saku a vypadá jinak a mluví jinak, ale politika se nemění. Ta zásadní. Mění se marginálie, okrajovosti, marginálie. To znamená, jestli se budou poplatky za českou televizi platit přímo z kapes občanů, anebo to bude obklikou ze státního rozpočtu. Prosím vás, to jsou marginálie. Ta televize nebude zrušená, jakože by měla být zrušená okamžitě za to, co vysílá. Ty sračky neuvěřitelný. Protilidové, protinárodní. Ne, není dovoleno. Jenom se řeší marginálie, naprosto okrajovosti, chápete? A co je jako naprosto ubíjející, je, že ten, kdo to začne chápat, tak si uvědomí, že ty volby jsou skutečně, jak já píšu v tom posledním článku, ten příměr, je to úplně stejné, jako kdybyste přišli do té restaurace, do té hospody, jo, a tam byl jídelní lístek, jste tam měli nějakých 50 jídel, nebo kolik jídel, prostě velká restaurace, že jo, abyste si vybrali něco. A vy byste dostali úplně nemlich to samé jídlo, které mají všichni ostatní hosté u okolních stolů, úplně to samé, úplně to stejné. Přestože byste si vybrali něco jiného, vy byste dostali to samé. A kdybyste si stěžovali, tak prostě on vám řekne, buďte rádi, že jste co dostali, vždyť jste přece měli svobodu volby. Chápete? No, jak byste se na to tvářili, kdyby to bylo v reálné restauraci? No, tak to by byl randál, to byste to hodili číšníkovi na hlavu a řekli byste, já nedělejte ze mě debila a idiota. No, ale tohle to neřeknou voliči. Voliči to neřeknou svým politikům. Děláte z nás debily a idioty. Oni to neřeknou těm politikům, že my jsme nechtěli, abyste pokračovali ve zbrojní iniciativě, když jste nám slibovali, že ji zrušíte, ona pokračuje. My jsme vám nedali mandát k tomu, abyste jezdili do Izraele a líbali tam paty válečnému zločinci Netanyahuovi a vyprávěli o ostatních okolních utiskovaných státech, že jsou to kanibalové a že jsou to necivilizované země. To jsme po vás vůbec nechtěli, nic takového. Proč to děláte? Co to je za klauny? Chápete? Tohleto zkrátka se neozývá. V té restauraci by se ozval řev. V procesech řízení a voleb je ale klid a ticho po pěšině. Nikdo si nestěžuje, nikdo nejde do ulic, že? Podívejte se, byly velké sliby o tom, že bude tam u vás zavedený zákon FARA na omezení vlivu neziskových organizací. Ten návrh je u ledu. Není dovoleno, jak říkala Markéta Šichtařová. Není dovoleno. To znamená, vy jdete jako tupelos, jdete k volbám a volíte rádoby ty alternativní, které se vyvezou tím výtahem nahoru k moci po zádech alternativních voličů. A oni si z vás dělají kozy, mají vás za idioty, za debily. A chápete, žádná změna nenastává. Nenastala naprosto žádná změna. Jenom marginálie. Marginálie o tom, jestli se Česká televize nebo rozhlas bude prostě platit z kapes poplatníků napřímo, nebo to bude přes státní rozpočet, prostě marginálie. A i tak je okolo toho řev, že nikdo nechce, protože oni nechtějí, aby to kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, protože by viděl ty černoty, ty čachry by viděl, takže jsou proti tomu protesty, ale to jsou marginály, naprosté podružnosti, protože to zásadní nebylo dovoleno. Vezměte si, že vyjdete do, jdete s mandátem alternativních voličů. Jo, jdete a máte nějaký volební program a máte tam pilíře v tom volebním programu. Jo, pilíře. A to je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jo, není dovoleno. Ani to jste si nedokázali prostě vyjednat do vládního prohlášení vlády, že jo. Není to tam, není dovoleno. Zkrátka někde prostě jsou nějaké teze, že vy chcete nějakou změnu, ale vy se ji nedočkáte. To je ten problém. A proto Tucker Carlson to dobře vystihl. A je to možné vidět samozřejmě na politicích i tady v Německu. Možná vidíte ty obrovské propady, preference, důvěry, že jo, šílenýho Merce, že důvěru má nějakých 15 nebo dokonce už 13%, jenom důvěry, naprostej propad. No a proč? No, protože po té šílené vládě, té sebevražedné vládě SPD Magora Olafa Scholze, který pomalu hajloval, tak oni chtěli změnu. Němci chtěli změnu. No tak, zvolili nácka Merce. A namísto změny mají nemlich to samé, ale ještě horší. A teď Němci říkají, kdyby tak se vrátil Olaf Scholz, on nebyl tak špatný. Chápete? Teď jsem to slyšel. Já říkám, to je přesně ten proces, o kterém já pořád hovořím. Podívejte se. Každé další volby, úplně každé další volby dopadají hůře a hůře a hůře a hůře než ty předchozí. Já jsem o tom několikrát hovořil. To znamená, to, co bude zvoleno příště, bude ještě horší než to, co je dnes. A to, co je dnes, je daleko horší než to, co bylo ta minulá vláda. Ta minulá vláda byla horší, než byla ta předchozí vláda. Chápete? Je to degresivní proces. A který frčí dolů, směrem dolů. To není progrese, to je degrese. Degrese občanských práv, degrese občanských svobod, degrese samotné demokracie. Demokracie ztrácí na významu. A lidé, když chtějí nějakou změnu, tak si mysleli, jdou k volbám a zvolí stranu, která chce jiné procesy, a ona zařídí změnu. A proto jste slyšeli před volbama, zrušíme muniční iniciativu Petra Fialy, nechceme vyzbrojovat Ukrajinu a tak dále. Podívejte se, skončí volby, Fiala je odstraněn, je vysáčkován, všichni slaví, u moci je zpátky Babiš, hurá, je tam SPD, hurá, je tam opozice v podobě motoristů, hurá, hurá, budou velké změny a ono prd. A ono nic. A ono dokonce ještě hůř. Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, mu tam přezdívali nějak Přetrhdílo a podobně, nebyl zdaleka tak katastrofální ministr zahraničí, jako je ten současný, od těch motoristů. Protože ani ten Lipavský při té šílenosti, té jeho rusofobie a všech těch jeho hodnot takzvaně, ani on by nebyl takový blázen, aby jel do Izraele a tam prohlásil a tvrdil o ostatních zemích Blízkého východu, že jsou to necivilizované národy a přirovnal je ve vtipu ke kanibalům. Ani on nebyl takový blázen, aby tohle to udělal. Podívejte se, zástupce motoristů, da, on to udělal. On se nebál, on do toho šel. Chápete? Moje otázka, dostal k tomu mandát od svých voličů? No, oni ho nešli volit kvůli tomuhle. Oni ho nešli volit. Oni chtěli něco jiného. Oni chtěli zastavení Green Dealu. A to se nekoná, že by byl Green Deal zastavený. Není zastavený. Bude se realizovat. To znamená, chápete, lidé chtějí změnu, volí změnu, volí strany, které tu změnu slibují, ale když dojde k ustanovení vlád a dostanou se k moci, žádná změna nepřichází. Vede to k deziluzi, vede to k otrávení z procesu voleb a vede to hlavně k tomu, že začnou vznikat samozřejmě tlaky na vybudování destrukčních procesů uvnitř jednotlivých demokratických zemí. Je to naprosto nevyhnutelný proces a ten si musíme probrat, ten si musíme vysvětlit, protože je naprosto zásadní. Pokaždé, když demokracie takzvaně je zničená a ztrácí a ztratí svoji zásadní funkci, to znamená funkci tlakového ventilu, že když občané jsou s nějakým procesem nespokojeni, tak u voleb můžou změnit proces tak, že zvolí opoziční stranu a ta strana přijde a ta strana, která přišla, provede potřebné a podstatné změny. Jedině tak je zabráněno velice nepěkným, násilným procesům ve státě a ve společnosti. Ve chvíli, kdy lidé začnou mít pocit, že volby nic nemění a začne ten pocit mít nejenom zlomek, nějaká hrstka lidí na alternativě nějakých pár procent, ale začne tenhle ten pocit mít více lidí, řekněme 20% nebo 30% společnosti začne mít tenhle ten pocit, tak začne docházet v podstatě k těm procesům, které jsme v historii a v minulosti viděli v mnoha zemích světa, kde došlo ke státním převratům, k povstáním, k rozvalům jednotlivých mocenských systémů. A kdybychom se chtěli podívat jako na nějaké takové ty příklady, které ukázaly, jak někde byla demokracie a ta demokracie byla v podstatě zdestruována, byla zničena, neměla funkčnost, neměla podstatu funkčnosti, tak můžeme se dívat do období, které následovalo po první světové válce, to znamená demokracie, kdy lidé chtěli někde nějaké změny, tak v podstatě ty změny nepřicházely. Změny typickým příkladem byly tady zdejší problémy v Německu po první světové válce v dobách tzv. Výmarské republiky, kdy se střídaly vlády, demokratické vlády a žádná z nich nedokázala vyřešit a přinést nějakou podstatnou změnu, ekonomické zlepšení života Němců a tak dále, a tak dále. No a to vedlo k tomu, že prostě lidé chtěli radikální řešení, chtěli skutečnou změnu. No a ta přišla samozřejmě, přišla s NSDAP, přišla s Adolfem Hitlerem. Chápete, tohleto je zásadní, že vždycky, když nefunguje demokracie, tak přichází nějaký jiný proces, který je už v podstatě dopředu připravovaný, je dopředu chystaný, je dopředu nastavený, aby se ujal moci poté, co ten starý systém zkolabuje. Konec konců naposledy jsme to zažili v roce 89 během Kabátové revoluce. Ten systém byl dopředu připravený. To znamená, lidé chodili k volbám, volili kandidátku Národní fronty, ale ty volby nic vlastně vůbec neměnily, protože tam jste neměli žádnou šanci něco změnit. Že někdo říkal, no tak tam dá ten růžovej, že jo, dáme růžovej, budeme volit kandidátku Národní fronty, anebo tam hodíme prostě ten bílej lístek proti kandidátce a takhle. Zkrátka fungovalo to 40 let a v tom roce 89 už to fungovat nemohlo, protože to nefungovalo nikde. A oni to věděli, dámy a pánové. Oni to věděli. A oni se připravili na proces, který přijde po rozvalu budování socialismu a reálného socialismu v zemích takzvaného východního bloku. Oni se na to připravovali. Tehdy v Československu ten proces, který vyšel v rámci řízení Sovětského svazu z operace Golgota, tak ten byl spuštěn ještě dávno předtím, než to začalo v Sovětském svazu. Bývalý šéf KGB Andropov tu operaci zahájil tuším v roce 78-79 a v prostoru Československa ta operace začala být v podstatě ražená v počátku roku 1974, pokud si vzpomínám, kdy došlo k ustanovení onoho speciálního oddělení takzvaného prognostického ústavu v Praze, který byl pod vedením tedy prvního oddělení Sboru národní bezpečnosti Bartolomějský, že jo, zahraniční rozvědka, tak byli kádři, kteří byli vysíláni do ciziny a byli připravováni jako vedoucí a řídící kádři pro budoucí převzetí moci po rozvalu reálného socialismu, který byl chystaný. A ten systém byl připravovaný ve všech zemích východního bloku po té, co se pod vlastně podřídící centrum zařadil Sovětský svaz a KGB dosadila Michaila Gorbačova k moci. Proto všechny ty rozvaly mocenských systémů jsou připravované, jsou chystané, jsou programované, nejsou samovolné, jsou konceptuální a již dneska jsou připraveny nové řídící kádry, které to celé v budoucnu převezmou. Poté, co skončí současná Evropská unie, poté, co se zhroutí takzvané demokratické systémy, lidé začnou si uvědomovat, že volby nic nemění, tak v tom okamžiku začnou přicházet k moci ty silové systémy, které v podstatě už dneska jakoby probublávají na povrch. Já píšu o tom v tom článku posledním. To je naprosto jasné, protože ten proces, který najednou byl nastartovaný tady, to znamená obnova jakéhosi nacismu nebo můžeme říkat nových nacistických procesů řízení, Německo se znova probouzí, že k nacismu. Polsko se znovu probouzí k takzvaným myšlenkám Velkopolska a obrovského zbrojení a k myšlenkám prostě Velkopolské říše zasahující na Ukrajinu, na Halič, že? Probouzí se Maďarsko, že, které najednou vznáší požadavky na Slovensko a že jo, na tu část toho jihu, že jo, který původně jako byl maďarský nebo uherský. Najednou se probouzejí sudeční Němci a najednou jsou probouzeny jakési požadavky na Česko a na Moravu a jakési požadavky na Sudety. Najednou z ničeho nic. A najednou jsou probouzeny požadavky na velikost takzvaného Velkoturecka. Turecko najednou si realizuje svoji novou velikost v Sýrii, na severu Sýrie. Izrael si buduje svoji velikost Velkého Izraele na jihu Sýrie pro změnu. To znamená, je to, dřív to tak nebylo. Dřív nebylo dovoleno, aby probíhaly a nemusíme, a ještě jsme zapomněli samozřejmě na změny, které jsou na Ukrajině, kde Rusko má požadavky na Ukrajinu na nové území, že jo, na to ruské území, na Novorusko. To je součást toho, protože Ukrajinu z toho nemůžeme vylučovat. To znamená, jak dlouho to bude trvat, než v procesech rozvalu demokracie začnou přicházet požadavky na vyřešení sudetoněmecké otázky v Česku? Jak dlouho to bude trvat? 2 roky? 20 let? Jak to dlouho to bude trvat, než to přijde? Jak dlouho bude trvat, než z Maďarska začnou zaznívat požadavky na odstoupení jihu Slovenska? Jak dlouho, než se to zradikalizuje? Ve chvíli, kdy demokracie se úplně rozvalí, protože nikdo už té demokracii věřit nebude, protože všichni budou říkat, demokracie nefunguje, protože nepřináší žádnou změnu. Žádnou změnu do našich životů nepřináší. Jenom fejky, jenom podvrhy. My chceme nějakou změnu, my si zvolíme stranu a ona tu změnu neprovede. Chápete? To znamená, ty destrukční procesy jsou nastoupeny a ty řídící kádry jsou připraveny. Po rozvalu demokracie opravdu budou velké obavy o to, aby Česko nepřišlo o Sudety. Protože ty tlaky budou obrovské. na změnu hranic po rozvalu demokracie v Evropě. To samé Slovensko. Obrovské tlaky budou na Rusko, kterému bude hrozit, že přijde o Kaliningradskou oblast. To doufám už sledujete, jaké jsou ty tlaky ze strany Polska na Kaliningrad. A od těchto změn a procesů je jenom velice krátký krůček k nějakému konfliktu, který může skončit i takzvanou termojadernou koncovkou. Protože ve chvíli, kdy by třeba někdo sáhl na Kaliningrad, tak to skutečně může skončit jadernou výměnou úplně bez problému. Demokracie, zkrátka, jak řekl správně Carlson, je pojistný ventil proti násilí a proti věcem, kterých bychom se nechtěli dočkat. Jak já říkám, takové to přísloví, že dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Proto někdo, kdo vyvolává pro, já nevím, takové ty výkřiky, jakože když se rozvalí systémy demokracie v Evropě, tak my se konečně osvobodíme, my konečně nebudeme podléhat Evropské unii, celý se to zhroutí a my si uděláme pro sebe. To by bylo pěkné, ano, ale je to nerealistické, protože při hroucení silových mocenských systémů vzniká mocenské vákuum, které automaticky je zaplněno tou silou a tím mocenstvím, které je nejblíže k dispozici. Při jakémkoliv otřesu, mocenském otřesu v Evropě velké mocnosti, které mají velké mocenské ambice, obsadí sousedního, slabšího souseda. Protože tak je to fyzikálně dáno. To znamená, ve chvíli, kdy nebude prostě důvěra v demokratické systémy, že volby něco změní, tak začnou se k moci dostávat skuteční novodobí Hitlerové. Začnou klást požadavky. To znamená, nikdo je nezastaví. Chápete? Proto já říkám, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Demokracie není ideální, není dokonalá, je zkorumpovaná, je řízená těmi, kteří procesy demokracie kontrolují a řídí k dosahování svých vlastních stanovených cílů. A ten problém je právě způsobený tím, že neexistuje od obyvatelstva žádná zpětná vazba na destrukční procesy demokracie. Jestliže někoho volíte, on se dostane k moci a on neprosazuje to, co sliboval před volbami, měl by být z té moci odstraněn. Měli by do ulic vyjít voliči a měli by začít demonstrovat. Měli by obklopit parlament a zablokovat parlament a požadovat odstranění té strany ze sněmovny a vyhlášení nových voleb a tak dále. To znamená nedovolit těm politickým stranám, aby neplnili své programy, ale na to není odvaha. Odvaha lidu, protože lid má formu a charakter ovčího stáda, oveček, a jak jistě víte z těch mojich analýz, ovečky nikdy Kanady nenazujou. To znamená, nikdy se z nich nestanou Rambové, aby šli si vyřizovat účty se svými skorumpovanými politiky, kteří oni jako voliči dostali k moci. S těmi politiky, kteří po zádech voličů těchto oveček vylezli k mocím a k mocenským korytům a tam měli dělat změny, ale místo, aby dělali změny, aby rozkopali ty koryta těmi Kanadami, tak místo toho oni se k tomu korytu postaví, oni ten rypák zaboří až dolů do toho koryta a chlamtají s těmi ostatními prasaty z toho zištného koryta spolu s nimi dohromady. To je realita. A tohleto, když se začne uvědomovat více a více lidí, dojde k destrukci demokracie, která je očekávaná. A oni mají připravené kádry, které dosadí do čela těch velkých revolučních procesů v Evropě. Už tam mají své kádry, kteří to takzvaně zajistí. Ukrajina byla učebnice. Byla rozvrácena Ukrajina ve státním převratu v roce 2014. Američané i Londýn, u Američanů nevím, tam americká zahraniční politika byla vždycky obsazená velkými, prostě tupelos, tam já tomu moc nevěřím, ale Britové, Londýn, Dunsion věděli, k čemu to povede. To znamená, rozvrátili Ukrajinu. Věděli, že když rozbijou tu chatrnou ukrajinskou demokracii, skorumpovanou prozlou korupcí, že ten systém se rozloží, že se zhroutí jako domeček z karet a začnou tam obrovské pogromy proti Rusům. Oni to věděli. Vznikne občanská válka. Jakmile vznikne občanská válka na Ukrajině, Rusové vtrhnou na Ukrajinu. A tím, že tam vtrhnou, kolektivní Západ dostane záminku, svoje kasus belli k uvalení obrovských sankcí na Rusko a k vehnání Ukrajiny, to znamená proxy, válce proti Rusku. Ten plán byl připravený, byl nachystaný a momentálně je realizovaný. To znamená, oni měli ten rozval i tu válku na Ukrajině měli dopředu připravenou. To nebylo tak, že oni nevěděli, co se stane, když rozvrátí Ukrajinu. To nemůžete být tak naivní, že oni by v Londýně nevěděli, co se stane, když udělají ty kroky, které udělali v roce 2014 na Ukrajině. Nemůžete být tak naivní a tupí, že oni to nevěděli, co se stane. Oni to věděli. Stejně tak oni vědí, co se stane s celou Evropou, když oni dělají ty obrovské procesy proti lidu a oni destruují volby. V Rumunsku zrušili první kolo prezidentských voleb v prosinci 2024. Dříve by si to nedovolili, teď jo. Oni bez problému zablokují nepohodlné kandidáty, že nemohou kandidovat, že jo. Zakážou jim kandidovat. Když někdo chce nějakou změnu, tak oni to zařídí tak, oni to zajistí tak, že on přijde k moci a on žádnou změnu nepřinese. Lidé jsou naštvaní, dochází k destrukcím demokratických procesů. Proč oni to dělají? Oni jsou tak tupí, že oni neví, že to destruuje důvěru v demokratické procesy řízení. Oni to neví, ale oni to vědí. A oni to dělají právě proto, aby došlo k rozvalu demokratických systémů řízení, aby mohly být nastaveny takzvané absolutistické systémy řízení. Absolutismus. Někde bude nějaká tvrdá vláda, která bude řídit část Evropy, nikdo nebude moci uhnout stranou, nikdo nebude moci říct ani, že jo, ani huba, ani krok, nic, vůbec nic, všechno bude zkrátka řízené. Slabé jednotlivé národní státy a jejich vlády skončí a bude to centrálně řízeno někde z nějakého odborového komitétu. A ten odborový komitét, který bude tohleto řídit, tak nebude mít nějakou velkou globální moc, typu, že by řídil celou Euroázii. Ne, bude rozdělená moc, to znamená, Evropa se rozdělí na proces, kde bude několik států, bude tvořit střední Evropu. Někdo si vytvoří nějakou vizi nějakého Velkopolska, do kterého přibude několik dalších států. Někdo si vytvoří vizi nějakého Velkouherska, do kterého přibydou nějaké státy. Někdo si splní vizi nějakého Velkoněmecka, ke kterému se připojí část třeba Sudet. Někdo si vytvoří nějakou část takzvaného Velkoruska, že k Rusku se připojí velká část Ukrajiny. Chápete? To je ten proces. A mnoho lidí si neuvědomuje, že to, co vidíme na Ukrajině, je pilotní projekt reformátu Evropy, celé Evropy. To není tak, že se změní jenom hranice Ukrajiny, že Rusko si něco vezme z Ukrajiny. Ne. To není izolovaný proces, to je pilotní projekt. Němci si vezmou něco z České republiky, vezmou si Sudety. Maďaři mají plán, vezmou si něco od Slovenska. Izrael vezme si něco z jihu Sýrie. Turecko vezme si něco ze severu Sýrie. Teď nedávno Azerbajdžán si vzal něco od Arménie. Vzal si Náhorní Karabach. Arménie kvůli tomu je teď zhroucená a musela se poklonit Londýnu. Proto Pašinjan jako šéf tam teď falšuje volby. Na pokyn Brusele. Chápete? To není jenom o Rusku, není to jenom o Ukrajině. Ten plán je nastavený na přeformátování celé Evropy. A my, jako český národ, nám musí zatrnout, co se zase může stát s naší zemí, s naší vlastí v reformátu Evropy. Jako teď zatrnulo Ukrajincům, nebo teď ne, ale v tom roce 2022. To je normální nastoupený proces. Na to se nejde dívat izolovaně, že celý ten problém Ukrajiny je izolovaný. Ne, není izolovaný, vůbec ne. Vidíte to na celém světě, že se mění hranice. Trump si teď přivlastnil Venezuelu, když unesl prezidenta. Trump si chce přivlastnit Grónsko, změnit přeformátování hranic mocenské. Máte to před očima, ale nevidíte to. Slyšíte o tom, ale neslyšíte to. Chápete? Proto důležité, kdybych to měl teď uzavřít, tak důležité, to, nebo to nejdůležitější na tom komentáři Tuckera Carlsona je právě to, že on si začíná uvědomovat to, co konceptuálně zdatní už vědí dávno. Destrukce demokracie je přichystaný řízený proces, na jehož konci bude nový formát Evropy, no a nejenom Evropy, ale celé západní čtvrtě, to znamená celého západního světa, bude mít novou podobu, nový formát, v mnoha zemích uvidíme nové hranice a u moci budou nové mocenské struktury, které budou mít absolutistický charakter. Demokracie bude nahrazena. Takhle by na to reagoval, takhle bych to uzavřel, to by bylo první téma. No a dali bychom si jednu písničku, Helenka tam najde jednu a potom bychom se pustili do druhého tématu.
Dobrá, přesně tak to uděláme. Dáme jednu písničku, Helenko, a pak půjdeme dál.
Dobře, bude to písnička, která je přáním Pepíka a Marušky, je od Pavly Píšové a má název Nejsme kolaboranti.
Další téma se týká samozřejmě Ukrajiny, abychom byli trošku, řekněme, aktivnější v tom působení, co se kolem nás děje. I když samozřejmě to bylo taky velmi konkrétní a týkalo se to nás bytostně to, co se tady právě kolem děje v rámci těch falšovaných voleb a předstírání té alternativy, která ve skutečnosti neexistuje. Ale pojďme na další téma. Roman Abramovič a David Arachania jako zástupci ruských a ukrajinských oligarchů málem domluvili konec války na Ukrajině v dubnu 2022. Podle ruského analytika má kyjevská junta za úkol čekat na 72 miliard eur z Evropské unie určených na pokračování války. Ukrajina již nemá lidi na frontu a tak nahrazuje válečné zpravodajství záběry dronů naváděných na propagační cíle v Rusku. Takže podnikatelé asi konec války nedohodnou, jsou tu jiní podnikatelé, silnější zbrojaři, kteří dělají ten biznis trochu jinak. Ono v podstatě, když se nad tím zamyslíme, tak jsou tady vlastně dvě sorty podnikatelů, on jich samozřejmě daleko víc, ale ti nejprimárnější nebo nejhlavnější. Dvě sorty podnikatelů, jednak takzvaný mírový podnikatel, abychom je mohli nazvat, pro které je mír zárukou rozvoje jejich biznisu, rekonstrukce, agrokorporace a tak dále a tak dále. A pak ta druhá sorta váleční podnikatelé, pro které je zase válka stylem pro rozvoj jejich podnikání. A tyhle dvě sorty vlastně tahají každá za různě dlouhý konec toho provazu, že?
No samozřejmě, protože to, že na Ukrajině je v podstatě hotovo z onoho konceptuálního hlediska, ještě neznamená, že je hotovo i z hlediska válečného, protože válka samozřejmě generuje obrovské peníze a v každé válce platí, že vydělávají zbrojovky, ty, které vlastně dodávají zbraně. No a někdo to musí platit. A když teď se vezmete, že máte Evropskou unii, která jako prioritu má válku na Ukrajině a která prostě si vzala úvěr a pošle Ukrajině 70 miliard eur, tak je jasné, že ta chunta, která je na Ukrajině u moci, tak se samozřejmě o tady tu obrovskou sumu prostě, o tu sumu se prostě porvou, poperou se tam. A aby vlastně ty peníze přišly, tak nesmí se stát jedna velice nepěkná, nečekaná věc, že by ta válka, nedej bože, skončila. No, proč? Protože těch 70 miliard je určeno na zbrojení a na válečné snažení Ukrajiny. Tak to bylo odsouhlaseno Evropskou unii. To znamená, to nejsou peníze určené na válku. Ve chvíli, kdy válka skončí, tak ty peníze už tam nepřijdou na tu Ukrajinu. Bude se jednat o nových penězích, o nových procesech. Jenže v mírových procesech, když už tam bude mír, tak už tam nebude na té válce vyhlášený válečný stav. Současná chunta nebude mít ochranu. Budou nové volby, bude tam nový prezident a hlavně budou tam investoři, kteří si na ty investované peníze dají pozor. To znamená, přijedou tam Britové, přijedou tam Američani a budou se dívat, aby ty jejich peníze nebyly rozkrádány. Teď v době válečného stavu tam nikdo nepojede. Teď oni tam jenom pošlou ty peníze a celá ta skupina okolo Zelenského se o to poškube. Přesně jak to Oleg Carev, tedy ten analytik, řekl, prostě zkrátka, oni se tam o to poperou, o to, co tam Evropská unie pošle. Chápete, to je ta realita. Kdyby Evropa chtěla, tak tu válku končí okamžitě, protože by zatlačila na Kyjev a řekla by, už žádné další peníze nebudou, musíte se dohodnout s Rusama na ukončení války. No, Evropská unie nemůže tlačit vůbec nic, protože o tom ani Evropská unie nerozhoduje, stejně jako jsme mluvili o těch prezidentech na začátku našeho pořadu, že o ničem nerozhodují, tak ani ta Evropská unie nerozhoduje, protože ovšem rozhoduje Londýn. Londýn, londýnské kanceláře, a ty nedovolili ukončení války. Chtějí pokračovat ve válce. Proto ani ta Evropská unie nemá nic jiného dovoleno, než zkrátka jenom sypat dál další peníze do války na Ukrajině. A proč ten Zelenský a ta jeho skupina by vyhlašovala mír? Proč by přistupovala na nějaký mír, když tím mírem by dosáhli jenom jedné jediné věci, že by jim nepřišly ty peníze, které oni mají od Evropské unie, slíbeny na pokračování války. A aby válka mohla pokračovat, tak potřebují dodávat do Bruselu jednu jedinou věc, jako zpětnou vazbu. Videoobrázky kouřících budov, kouřících skladů, kouřících střech, že Ukrajinci hrdině zaútočili na budovu Sevastopolského muzea do té kopule, která kouřila, natočili to a poslali to do médií a podívejte se, jak udatní Ukrajinci zaútočili na muzeum. Chápete? A nebo podívejte se, hrdiní Ukrajinci zaútočili na školu, na pedagogickou školu, že jo, na peďák, kde pozabíjali děti, že? Co tam studovali? Podívejte se na to, jo, takže takhle. No, anebo začne Petrohradské ekonomické fórum a oni zaútočí na sklad nafty místního dopravního podniku, že jo, tramvaje a všechny ty trolejbusy a tohle to všechno a tam vybouchlo a stoupal černý dým a všechna západní média psala, že Ukrajinci zkazili Vladimíru Putinovi začátek Mezinárodního ekonomického fóra. Zkazili mu začátek, v tom stoupal dým. Otázka jednoduchá, konceptuální. Tyhle ty propagační údery pomohou ukrajinské armádě zastavit postup ruských vojsk na Donbasu? Ne, nepomohou. Nezastaví. Válku, proces a průběh války na Ukrajině to nezmění. Ale jediné, co to zajistí, tahle videa, šířená na západě, západní médií, jednu věc to zajistí. Úspěšné odeslání té 70-miliardové eurové tranže do Kyjeva. Aby dostali brošule. Aby se mohli tam rozškubat a oškubat o ty peníze. Něco málo pošlou vojákům. Těm, kteří jsou tam zakopaní v těch dírách a čas od času musí z těch děr vylézt a odsunout se o pár kilometrů dál, jak postupuje ruská fronta. Že? Rusové včera večer rozvinuli vlajku v centru Konstantinovky. 77-tisícového obrovského města na Donbasu. V ruských rukách včera. Evropská média nepřinesla o tom ani čárku. Nic. Protože takovéhle zprávy se samozřejmě nepíšou. To není, to je velký špatný. To se nepíše. Ale přinášejí se reportáže o tom, jak Ukrajinci zaútočili na Sevastopolské muzeum. Kouřící kopule muzea. Chápete? Tomuhle se říká systém takzvaných psychologických operací. Starají se o to takzvané centrály informačních a psychologických operací, zkráceně CIPSO. Ukrajinci to mají zvládnutý, mají to zmáknutý, oni mají svoje lidi, že jo, kteří to rozšíří na všech sociálních sítích, že jo, a dají to i na ruský sítě, že jo, a teď máte dvě skupiny vojenkorů, že jo, těch vojenských korespondentů ruských, jo. Jedni ti, kteří jsou napojení na skutečné ruské zdroje z fronty, ti říkají, toho si vůbec nevšímejte, to je CIPSO. A pak máte druhé vojenské korespondenty, kteří jenom přebírají informace, no a ti říkají, Ježíš Maria, to je strašný, my už prohráváme válku, Ukrajinci už budou v Moskvě a tak podobně. Chápete? Psychologické operace ve válce jsou vždycky velmi důležité, jsou docela účinné, protože velice snadno mění veřejné mínění o tom v podstatě, jak probíhá válka. Konec konců víte, že ještě koncem dubna vycházely tehdy v českém tisku v dobách protektorátu v dubnu 45 články o tom v Lidových novinách, že sovětská vojska utrpěla že obrovskou porážku a úspěšně vytlačují ruská vojska že z toho prostoru na od severu protektorátu, že jo, tam, že jako jak jsou dneska původně teda polské hranice, tak že jako vytlačujou a že prostě armády prostě jako úspěšně prostě odráží zoufalé a neúčinné útoky rudé armády sovětských vojsk a tak dále a tak dále. No a psali o tom tak dlouho, že najednou se objevili sovětští vojáci v Berlíně a místní Němci, kteří byli odkázáni na tuto propagandu, na to jenom koukali a nechápali vlastně, co se děje, co se stalo, protože ta propaganda byla velice silná, ale byla silná samozřejmě především v protektorátu, kde pod iluzí vítězících německých vojsk, o čem psala všechna protektorátní média, docházelo k tomu, že zbrojní průmysl pokračoval na zbrojní výrobě v Praze až do odpoledních hodin 7. května 1945. ČKD a Pragovka zastavili výrobu na zbrojním válečném úsilí až odpoledne ve 14 hodin 7. května. Dva dny po vypuknutí pražského povstání. Teprve až tehdy. Protože pod dojmem CIPSO operací, že jo, německé tajné služby, že věřili zkrátka tomu, že válka je normálně manažovaná, že nic se neděje a že Německo vítězí. Ano, to byl samozřejmě obrovský extrém, protože zpětně dneska asi na to jako říkáme, jako jak mohli být třeba lidi tak blbí, že nevěděli tohleto. No musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu se informace dokázaly získat i pravdivé jenom z zahraničního tisku, za jejich poslech byl trest smrti, že? To znamená, mnoho lidí mělo strach, že vůbec západní média nepouštěla, jenom ta oficiální protektorátní. Takže opravdu, ti, kteří neposlouchali ten zahraniční rozhlas, ten západní, tak skutečně byli v dojmu, že Německo obrátilo frontu a žene prostě Sověty ven z Evropy, zpátky na východ. No. Takže takhle třeba se na to dívat, že prostě propaganda je opravdu velice silná a vidíme třeba i na alternativě, zkrátka jako některé lidi, kteří prostě té CIPSO propagandě ukrajinské prostě jako velice silně podléhají, někde prostě začne hořet nějaký sklad a okamžitě se nahrnou do diskuzí a říkají, podívejte se, Rusové prohrávají a Vovka to nezvládá a podobné prostě věci. Já to chápu, že podlehnout procesům mediálního řízení CIPSO organizací a těch orgánů je opravdu velice, velice těžké, protože oni zaplavují ta média vlastně těmi videí neustále. Jo, neustále, pořád. Někde prostě nějaký dron do něčeho narazí, tam hoří auto okamžitě, to je prostě na sociálních sítích a další video a tam nějaký nákladák hoří. A vytvoříte iluzi, vytvoříte zkrátka představu, že válka už je prohraná, Rusové už si balí fidlátka, jdou zpátky, opouští Ukrajinu a Ukrajinci už vítězí a Ukrajinci už jsou v Sevastopolu a zapálili muzeum a tak dále a tak dále. Já bych jenom opravdu varoval, nebo ani varovat nemusím. Zkrátka, jsou vždycky dva typy informací. Jedno jsou informace, které pocházejí z ukrajinských zdrojů, CIPSO obsahy, a velice rádi přebírají ruské vojenské kanály od těch takzvaných druhořadých vojenských korespondentů. Second rank, že? Druhá řada. No a další informace, to jsou potom od těch takzvaných vojenských korespondentů, kteří jsou přímo na místě, kteří mají přímo informace od čelních frontových jednotek, mají přímo z čela fronty informace, no a tam potom můžete čerpat skutečně ty opravdové informace. Tam o nějakém vítězení Ukrajinců není nikde ani čárka. O nějakých ústupech Rusů ani čárka, nic. Takže takhle bych na to reagoval. No, máme 21.00, máme jsme se dožili, že jo, té 9. hodiny dneska, dnešního dne, kdy jsme v podstatě si připomínáme, nebo měli bychom si připomenout, že právě dneska, 12. června 2026, bude tohleto datum zapsáno černým písmem do historie, protože dneska začíná v Evropské unii platit migrační pakt Evropské unie. Dnešním dnem začíná Evropa umírat. Naprosto bez nadsázky. Nebude to ze dne na den, že hned zítra přivezou 57 tisíc migrantů. První várka, která čeká v Itálii, nastoupená do vlaku. Podle posledních informací italské alternativy. 57 tisíc migrantů. A bude to trvat nějakou dobu, pár týdnů, než se začnou objevovat první migranti v Evropě v rámci přerozdělovacích kvót. Politici nebyli schopni a nebyli ani ochotni tomu těm procesům zabránit. Budou v první fázi se snažit vyplácet z těch migrantů, to znamená těch 20 tisíc eur přibližně za každého odmítnutého migranta. Budou tedy platit a budou se z nich snažit prostě vyplácet, aby je nemuseli přijímat, to je naprosto jasné. Ve chvíli, kdy prostě se kvota, roční kvota nenaplní, nastupuje proces takzvaného vyjednávání, kde se budou přesvědčovat jednotlivé země, aby přijali ten zbytek, pokud nepřijmou, nastává mechanismus číslo 2, povinné přerozdělování, ze kterého už se nejde vyplatit. komise migrační rozhodne, že nastupuje takzvaná druhá úroveň, protože se nepodařilo kvótu naplnit, nastupuje povinné přerozdělování, ze kterého už nejde a nemůže ta se vyplatit. Proto je to zajímavé, je to takové prostě bizarní, že jo, lidé teď budou hluboce měsíc a půl zaboření do jiného naprosto nepodstatného detailu, světový šampionát ve fotbale v Severní Americe. Všichni, je to nejlepší doba na nasunutí migrantů do Evropy. Všichni budou mít hlavy u obrazových přijímačů a budou se dívat na globalistické týmy, jak mezi sebou prostě hrajou hru dvě jedenáctky globalistické hry, že? Globalistické hry. Fotbal je globalistická hra. Dvě válečné skupiny, zastupující válečné tlupy, mezi sebou se snaží vstřelit prostě ten kulový předmět do sítě nepřítele, že obrovské, že jo, samozřejmě pivovary mají největší výtoče při těchto, zrovna jsem četl článek, že německé pivovary se takzvaně zahojí díky světovému šampionátu po koronavirové krizi, že se zahojí, že budou mít obrovské zisky. No samozřejmě, lidé se potřebují bavit. Ovečky nazujou papuče, skočí na gauč a budou sledovat měsíc a půl dvě skupiny bláznů honících se za kulatým nesmyslem. Mezitím budou nasunovat migranty do Evropy. Nedívejte se sem, tady není co vidět, dívejte se někam jinam. Že jo? Takhle to bude. No. Takže takhle bych to teda, jakoby to naše poslední téma zakončil. Dáme si jednu krátkou přestávku. Helenka tam najde nějakou písničku, nějakou krátkou, stačí 3 minutová, no a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Ok, budeme se těšit. Už tam probleskl jeden posluchač, tak se budeme těšit, Helenko.
Ano, ano, jsou netrpěliví, telefonují. Já tu mám další hudební přání, takže to bude písnička, kterou si přeje Michal s Janou a Láďa s Ivankou. Přejí si slyšet skupinu Abba Yaga, ta je skutečná, to já vím. A přejí si slyšet jejich písničku Smrad z hradu. Vzhledem k tomu, že volajícího máme, ovšem přihlásil se právě v tuto chvíli, tak se jen ptám, jestli jsme připraveni
pozvat
do vysílání.
Ano, jsme tady.
Dobře tedy, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, já bych se chtěl opýtat, jsem viděl jeden taký dokument, vyzeral to tak euforicky o českej šlachte, o tých rôznych rodoch, ako boli Schwarzenbergovci, potom Albert Wallsteina, teda Wallsteinovci a Kinsky a podobne. A aký má pán Veka názor na českú šlachtu, lebo vlastne všetká šlachta po bitke na Bielej hore musela spolupracovať s Habsburgovcami. A vlastne tých 21 pánov, ktorí boli vyvraždení a následná emigrácia tých ostatných, tak vlastne to boli tí praví českí vlastenci. Či on ako Čech je hrdý na českú šlachtu, ktorá tu ostala po bitke na Bielej hore a vníma to ako nejakú historickú českú tradíciu, alebo vníma ich ako zradcov. A teda ten dokument, ktorý sa robil o nich, ako napríklad aj Karel Schwarzenberg, jak tam teda ľudia chodili na ten jeho hrob a sa s ním lúčili. Myslím si, že on tých bežných ľudí, no boli mimo, povedané veľmi slušne, boli mimo predmetu jeho záujmu. Jeho bežní ľudia nezaujímali a skôr to bola taká globalistická štruktúra riadenia, povedzme, v Českej republike. Či to teda ako oslavovať a obdivovať, alebo to zatracovať.
No, ja
na Slovensku.
Ďakujeme.
Ano,
no, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, já jsem o tom už jednou dokonce hovořil, nebo jsem dokonce o tom jsem psal. Česká šlechta v podstatě skončila s Přemyslovcema. To má velké přesahy samozřejmě. Problémem české šlechty, nebo to, co se nazývalo česká šlechta, byla v podstatě snaha vybírat si své krále z prostoru takzvaných cizích a hodně tedy německých šlechtických a rytířských rodů a samozřejmě z mnoha dalších. A tohleto v historii působilo především, nebo bylo realizováno především z toho důvodu, že když králem byl někdo, nějaký cizinec, nebyl z českého rodu, nebyl to český šlechtic, který by byl korunovaný králem, byl to nějaký cizinec, tak díky tomu to vzniklo něco, čemu se říkalo vláda šlechty. Nevládl král, ale vládla šlechta. Panovník byl velice slabý a šlechta byla silná. Problém Bílé hory byl v podstatě samotnou příčinou stavu české šlechty. To bylo na dlouhé povídání. Česká šlechta samozřejmě si chtěla zvolit zase nějakého slabého šlechtice za českého krále, který by v podstatě umožnil české šlechtě opět si dělat na svém písečku to svoje, co potřebuje, aby vladař jim do jejich podnikání takzvaně nevrtal. A zvolili Fridricha Falckého. Samozřejmě, že tohleto Habsburkové nepřenesli přes srdce. Víte, že Maximilián byl poměrně od rány a on jako v podstatě měl zdědit české země, de facto česká šlechta mu to odepřela, zvolila Fridricha Falckého, vznikla z toho potyčka, šarvátka na Bílé hoře, no a poprava, že českých pánů. Nevím a nerozumím ani tomu jako snahu nějakým způsobem stavět nějak na piedestal českou šlechtu před Bílou horou ani po Bílé hoře, protože ta šlechta se nějak nezměnila. Po Bílé hoře česká šlechta znovu podléhala zahraničním vlivům, musela poslouchat Habsburky. De facto došlo k tomu, že Habsburg, rod Habsburg nebo dům Habsburg věděl, jak má na českou šlechtu působit a Habsburkové nechali české šlechtě volnost s jedinou výjimkou, museli začít prosazovat katolizaci v českých zemích a za tuhletu službu nechali české šlechtě volné pole působnosti. To znamená dívat se na českou šlechtu jako na nějaké obrozenecké hnutí, na něco, že na Bílé hoře jsme přišli o výkvět českých elit, je opravdu iluzorní. Do toho ani vůbec bych nedoporučoval se pouštět, protože skutečný výkvět, jestli někde byla česká šlechta, která byla národně ukotvená, která vycházela z národních procesů řízení nebo takových těch vlasteneckých procesů řízení, tak to bylo v dobách Přemyslovců. A jakmile oni skončili, jakmile přišli po nich už cizí skupiny a přišli Jagelonci, že jo, a přišli jednotlivé rody šlechtou dosazované tzv. Cizinecké vlády, de facto cizinecké vlády cizích šlechticů, tak v tom okamžiku nějaká česká šlechta vlastně ztratila na svém významu, na své relevanci, protože jestliže máte šlechtu, která v podstatě jezdí v bavoráku a do svého čela si volí cizince, tak nemůžeme mluvit o české šlechtě. A to platí i na dnešek. Jak můžeme nazývat nějakou vládu naší vládou, která se vzhlíží v různých evropských uniích, která se vzhlíží v různých severoatlantických aliancích, která se vzhlíží v různých Bruselech, která se vzhlíží v různých národech grázlů, kteří vyhazují palestinské obyvatelstvo. Jak se můžeme vzhlížet k nějakým reprezentantům něčeho, kteří v podstatě pohrdají v podstatě nějakými vlasteneckými principy a tezemi a tvrdí, že to nejlepší, co nás může potkat, je, nebo jsou Spojené státy evropské, a to nejlepší, co nás může potkat, je přijetí eura a zrušení české koruny. Že to nejlepší, co nás může zkrátka potkat, je to, že všichni tihleti, kteří prosazují nějaké pronárodní teze, že v podstatě neví, o čem mluví, že jsou protievropští a že jsou ve službě a v žoldu Putina. Chápete? Víte, kam tím mířím. Proto na tu otázku bych odpověděl asi tak, že česká šlechta reprezentovala ve své historii zájmy českých šlechtických stavů, minimálně toho národa a národních zájmů, naposledy za Přemyslovců, a od té doby de facto byla v žoldu cizích stavů, cizích šlechtických stavů. Tak se na to já dívám, velice s despektem se dívám na roli české šlechty v historii. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, jste ve vysílání.
Ano, dobrý večer, já vás všechno doporučuji, já se vás vážím, vynikající komentáře. Já bych chtěl říct těm migrantům, já, a to je spíš jako otázka, jestli byste se neměli, to není kritika, pozor, zamyslet nad tím, že by někdo měl právně přistavit, jako nějaký, připravit nějaký rámec, aby se lidi mohli začít združovat v rámci jakési druhu sebeobrany, neformálně, v rámci nějakých kamarádských vztahů, třeba ve čtvrti a podobně, nebo v místě bydliště, aby byla zajištěna bezpečnost migrantama. A co se týká, ještě mám takovou poznámku těch vlád, tak prosím vás, můj názor po roce 89 všechny vlády byly vlasti zrádny, za to je jediný trest, a já bych se chtěl dožít toho, až, promiňte mě, když to řeknu, jestli budeme ty politiky odchytávat na ulici. Děkuji, dobrou noc.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě tohleto já chápu, takovéto rozčílení, pán jistě není sám, takhle to cítí mnoho lidí. Problém je v tom, že nejde jenom zdaleka nejde o politiky, protože ten stav, ve kterém žijeme, je způsobený samotnými voliči. Protože ty politiky, které máme u moci, tam nedosazuje nějaký protektorátní nepřítel, prosazují je tam voliči svým hlasováním u voleb, kterým chodí. A ten problém jsme probírali na začátku našeho dnešního pořadu. To znamená, lidé, jsou dvě skupiny lidí. Většina, majorita volí tyhle ty lidi a tyhle ty strany, které způsobily ten stav a situaci a Evropu, ve které žijeme teď, a nechtějí na tom nic změnit. To je ta většinová veřejnost. Takzvaně bychom mohli říkat evropsky liberální. A pak je ta druhá menší skupina lidí, to jsou ti, kteří chtějí nějakou změnu. A problém je v tom, že když oni zvolí ty partaje, ty opoziční partaje, které tu změnu nabízí, tak když se dostanou k moci, tak oni tu změnu neprosadí. Oni na ní rezignují. Oni ji nerealizují, ale oni vstoupí do vlády, ale změnu nepřinesou. Jenom jsou v té vládě a tam se zasazují pouze o změny marginálií, okrajovostí, nepodstatností, různých koncesních poplatků a dalších. To je ten problém. A nelze si myslet, že vezmeme někde nějakého politika, my ho odsoudíme za to, že někdo někde něco prostě slíbil, něco nesplnil a tak dále, nebo někde něco rozkradli a tak dále, ale to neřeší ten problém, že ten problém vychází ze zdola, z lidu. Lid, který je souhlasný s tím, v čem žije. Souhlasný s tím, co se chystá. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaká muniční iniciativa. Souhlasný s tím, že někde pokračuje nějaké válečné tažení a válečné snažení někde na Ukrajině. Souhlasný s tím, že my někde podporujeme Izrael. Že jo, i přesto, že ve zločinných procesech tam vyhlazují v rámci genocidních procesů jedno obyvatelstvo jednoho semického národa Palestinců. Chápete, je k tomu dán těm politikům většinový volební mandát. Chápete? To znamená, kdybychom to přeložili do té pozice, že ten, kdo je viník, tak by neměl nést odpovědnost, tak to by prostě museli, to by musela být zavřená půlka populace za ty procesy, že volí takové strany, které tohleto prosazují a umožňují. Že? To znamená, je to v lidu. Lid to tak prostě chce a ne, že nechce to, co by měl chtít, respektive chce to, co chce, ale politici neumožňují prosazení těch tezí změn, tak to znamená, že demokracie nefunguje. A jestliže nefunguje demokracie, začne si to uvědomovat více lidí, že nefunguje. Začnou se vytvářet destrukční procesy systému demokracie. To znamená povstání, nepokoje, barevné revoluce, nespokojenost se systémem řízení. To znamená to, co probíhá v jednotlivých zemích, řekli bychom Kavkazu, řekli bychom nějakých prostě afrických zemí, že jo, různé barevky, že jo, najednou prostě výjdou, nebo v Gruzii výjdou najednou, nebo v Srbsku, že jo, nedaleko výjdou prostě nějaké prostě statisíce demonstrantů organizované zahraničními neziskovkami, aby prostě svrhli nějakého prezidenta, protože se jim nelíbí, že má moc dobré vztahy s Ruskem a podobně. Tohle to všechno zkrátka je organizováno, jsou to konceptuální procesy a ti lidé vychází do těch ulic v rámci konceptuality, že je tam někdo přivede, že je tam někdo přiveze, dokonce, že je tam někdo zaplatí, že jim někdo nechá vytisknout ty transparenty, že jim je někdo přiveze i ty mávátka, že jim tam někdo přiveze i audiotechniku, že jim tam někdo zaplatí celou tuhletu traktaci. Chápete, to se neudělá samo, že samo se něco udělá. Ne, ne, ne. Všechny demonstrace, všechny revoluce, všechna povstání jsou konceptuální procesy. To nejsou samonosné procesy, že by sami vznikly spontánní procesy řízení. Spontánnost, co to je spontánnost? No to je to, že teď skupina lidí se někde naštve na něco a teď jdou po ulici a říkají, pojďte, pojďte s náma, pojďte s náma, půjdeme udělat pořádky. No to by bylo pěkný, kdyby takhle fungovalo, a takhle to nefunguje. Všechny procesy řízení, které jsou typu povstaleckých, typu revolučních, typu, že lidé jdou do ulic, protože už to nefunguje, demokracie se zhroutila. To jsou všechno procesy konceptuální, jsou naplánované, jsou připravené. Někdo je řídí, někdo je organizuje a někdo je financuje. Většinou ze zahraničí. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že pakliže by se stalo, že někdo by začal někoho odchytávat na ulici za velezradu a potom s ním dělal nějaké krátké konce, že ani to by nebylo spontánní. Byl by někde nějaký plán na vytvoření monster procesů s těmito lidmi. Ty monster procesy a ti soudci v těch monster procesech by je odsoudili k trestu smrti. A byl by konceptuální plán to využít k upevnění moci nového systému, který by někdo připravil už dopředu. Nebylo by to spontánní, bylo by to zase připravené. Zase by to bylo připravené, zase někým zaplacené a jak se obávám, zase někým zvenku. Nikoliv z lidu, nikoliv z našeho přání, nikoliv z rozhodnutí národa, ale opět někoho zvenčí. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já bych som na začátek chtěl konštatovat, že už aj krajiny, které doteraz byly neutrálné, jako Čierna Hora, Makedónia a Južný Balkán, sa s celou vervou ženu, aby ich Európska únia prijala medzi svoje rady. To doložil summit minulý týždeň v Tývate v Čiernej Hore. To je jedna vec, ale na to by som sa nechcel spýtať. Ja by som sa chcel spýtať pána Veka na tančeky okolo vyjednávania z toho memoranda medzi USA a Iránom. Pretože Trump rozpráva v štvrtok ráno, že ich zbombarduje a večer hovorí, že deal je na dosiahnutie na 90% hotový. Myslíte si, pán VK, že to bude strategická chyba Iránu, ak bude súhlasiť so zničením svojho jadrového materiálu a ukončením svojho jadrového programu? Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. To, co predvádí Donald Trump, je, to už není proces řízení, to je v podstate zaseknutá gramofonová deska, takový ten gramec na tu kliku s tou velkou, tam byla krystalka, že jo, a protože tam nebyl zesilovač, tak ta krystalka v podstatě přenášela ten zvuk do toho ozvučného tlampače, do toho velkého, že jo, takové ty staré gramofony s tím tlampačem velkým, a ten gramec, že jo, prostě se nějak roztočí jako šílený a prostě přenáší divné paskvily, divné zvuky, tak přesně tohleto teďka je Donald Trump. Zaseknutý gramec. On de facto nemá kontrolu nad tím, co provedl v Perském zálivu. Nemá nad tím kontrolu. Irán si diktuje podmínky. Američané se snaží tu situaci nějak vyřešit, nějak ustát, nějak důstojně. A Trumpovi přicházejí informace, že tohleto se Iránu nelíbí, tohleto se jim líbí, tohleto na tohle nepřistoupí, na tady to by mohli přistoupit. A postupně, jak přicházejí informace, tak on vždycky udělá nějaký projev a řekne, už to bude dneska podepsaný. Ještě to není podepsaný, budeme bombardovat. Za 6 hodin změní názor a řekne, právě se dostal informaci, že už je ta dohoda hotová, skoro je tam 99%. Potom přijde noc. A v noci americké stíhačky a nebo nějaké dělostřelectvo tam začne prostě ostřelovat nějaké lodě v Hormuzském průlivu a dopadají nějaké bomby na iránské pozice na pobřeží. Irán na to reaguje a vystřeluje rakety na americké základny na Blízkém východě ráno. Trump hrozí obrovskou válkou. Přijde oběd, přijdou informace, že se posunulo jednání, tak to se pozastaví. Přijde večer, mluví o dosažení dohody a přijde noc a znovu se bombarduje a ráno je to zase znovu jinak. Trump je zaseknutá deska. Od něho nedokážete vyčíst stav věcí a jaká je momentálně situace. Já se obávám, že to neví ani Pentagon v téhleté chvíli. To znamená otázka, jestli Irán přistoupí na nějaké zničení jaderného materiálu. Je to s velkým. Musel by za to, dovedu si představit, že by na to přistoupil za nějakých velice výhodných podmínek, nějakých bezpečnostních záruk, které by byly více rámcové, možná by za to přistoupil, kdyby dostal nějaké velké peníze, kdyby byly zrušeny sankce na Irán v plném rozsahu. A i tak si myslím, že prostě Irán by třeba řekl, že ten obohacený uran nechce zničit, ale předá ho nějaké třetí zemi do správy, do úzkovy a různě. Každopádně to, co říká Trump, že bylo dosaženo a že Spojené státy vyhrály a že jenom už se teď řeší, jak se to dojedná s Iránem, je prostě snaha prodat cinknuté zboží jako zcela nové, netknuté a nerozbalené. Takhle bych to přirovnal. Trump tohleto se snaží prodat zpackanou válku jako vítězství, kterého bylo dosaženo naprosto jasně a problém je v tom, že nikdo mu to nevěří, nevěří mu to ani Američané a z toho potom pramení ta snaha za každou cenu zachovat si nějakou prostě tvář. To znamená z pozice síly, my nemáme žádný problém, když Irán na to nepřistoupí, my ho vybombardujeme a podle toho, jak dostává nové informace, tak to potom ruší to rozhodnutí a se říká do dvou dnů, nebo do tří dnů, nebo do týdne bude podepsáno a tak dále a tak dále. Na tohleto nepřistupujte. Pakliže se nechcete zbláznit při poslechu zaseknuté desky z Trumpovy produkce. Takhle by na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Zdravím pana Veka a všechny zúčastněné dnešního večera. Pane Veka, mám dotaz. Vy nemáte pocit, že to, co se děje na Blízkém východě, je hodně podobné tomu, co se dělo nebo ještě děje na Ukrajině? Nemyslíte si, že ten jmenovatel je stejný? Pak mám ještě jeden dotaz na vás, takový jiný. Proč proboha používáte do svých knih, řekla jsem všechny vaše knihy, zvínko poslední, proč používáte zdroje židovské? Není mi to jasné, nesedí mi to. Děkuji, pokud odpovíte.
No, jasně. No, podívejte se, co se týče tedy těch zdrojů, tak to jsou právě zdroje, které jsou neveřejné a kvůli tomu, že jsou neveřejné, tak v nich je spousta informací, které úmyslně a záměrně jsou neveřejné, to znamená, aby se lid nedozvěděl, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo řídí, kdo drží všechny kontrolní mechanismy řízení nad touto planetou. Pro v uvozovkách dobro lidu tohle to není nikde prezentováno, není to nikde psáno, nikde se to nedozvíte, proto je nutné ty informace publikovat. Z toho důvodu tady to tam je v těch knihách. No a co se týče toho prvního dotazu, jestli tam je souvislost, samozřejmě, že tam je souvislost, je to likvidace světového řízení Pax Americana, to, co probíhá na Ukrajině, probíhá v Perském zálivu. Donald Trump je toho součástí, takže samozřejmě tam je jasná souvislost. To je naprosto jisté. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všem, posluchači Čech. Já se chci zeptat, pane Veka, takový nápad, jenom teďka Amerika, jak je mistrovství světa, velká akce, do toho bude Amerika slavit vlastně 250 let založení. A není úplně vyloučený, že například týmy Ameriky a Iránu se potkají na to mistrovství. Nebyl by to optimální taková jako akce k například třeba k atentátu na Trumpa, k něčemu podobnému? Nemáte takový pocit? Díky za odpověď.
Děkujeme.
No, podívejte se, já už jsem o tom před chvíli hovořil, o tom fotbale, o těch dvou týmech, které běhají na hřišti, že globalistická hra. Podívejte se, je to velká souvislost, protože je to šampionát konaný vlastně ve třech státech, Spojené státy, Kanada, Mexiko, Severní Amerika. Je to 250 let, že jo, od založení Spojených států, 1776, znamená je to 250. A je důležité, že vždycky při tady těch numerologických souvislostech mají, když vždycky globalisté snahu nějak se blízknout, nějak dát přesah, to znamená zobrazit nějaký přesah, dát nějaký symbol, vyslat nějaký symbol. A kdyby tam byla třeba taková konstelace, že by se setkali Spojené státy s Iránem a že jo, na fotbalovém utkání a teď třeba Američané by prohráli a Irán by vyhrál, byl by to velký přesah, mohutný přesah. Ale co se týče Trumpa, nějaký atentát přímo během fotbalového mistrovství. Já tomu moc nevěřím, protože globalista se snaží mít všechny věci pod kontrolou a snaží se působit jako, nebo všechny jejich akce jsou modelované jako světový řád. Mají všechno pod kontrolou, všechno se řídí, nikde nejsou žádné neočekávanosti, nikde nejsou žádné problémy, my to všechno řídíme, my to všechno ovládáme, nejsou nikde žádné problémy, všechno je ažur, všechno je pod naší kontrolou na rozdíl od zbytku světa. Náš globalizovaný systém, který my tady vám představujeme, je naprosto dokonalý, je naprosto řízený. Kdyby v rámci toho šampionátu tam došlo k atentátu, k nějakému výbuchu, explozi nebo nějaký ostřelovač by zastřelil prezidenta, znamenalo by to destrukci onoho renomé globalistů. Přičemž to není to vyloučené, že někdo se bude snažit globalistům zkazit jejich akci, podobně jako Ukrajinci, když kazí Vladimiru Putinovi Světové ekonomické fórum v Petrohradu. To je, pozor, to je velký přesah. Opravdu se někdo může pokusit globalistům zkazit jejich svatostánek, světový fotbalový šampionát. Není to vyloučeno. Ten dotaz je správný, od posluchače je správný, je trefný a nemůže se vyloučit, že někdo, kdo se bude snažit uštědřit globalistům facku, že, protože jejich svatostánek, poškodit jejich jméno, že někdo to může provést. Bylo, no, samozřejmě, že by to bylo velké, protože Američanům by to zkazilo v podstatě a hlavně globalistům by to zkazilo jejich přednes, jejich schopnosti kontrolovat, organizovat takhle velké akce a takhle velké organizace. Protože pro globalisty je to svatostánek. A tím, že oni to hostí na území třech severoamerických států, tak de facto přebírají záštitu nad celou organizací všech těch tří států. Znamená, je to globalistická záštita. Pokud by někdo chtěl zaútočit proti téhleté věrchušce globalistické, tak by k tomu opravdu mohl použít některý z těch zápasů při návštěvě amerického prezidenta. Když bude hrát třeba americký tým někde s někým o něco, mohl by toho zneužít a využít. Není to úplně vyloučené. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím, já se zeptám, slyšíte mě dobře? Nebo to vypadává?
Ano, slyšíme.
Slyšíte dobře, výborně. Tak první dotaz, dotkli jsme se té šlechty. Tak já jsem nedávno slyšel poměrně hezké povídání o Lobkovicích, co to byly zač. To byli kolaboranti od prvopočátku až do dnes. Převlečkaváti, že Pávek jako je proti ním Brídil. A oni teď mají nebo měli nějaký soud ve Štrasburku a nárokovali si nějaké zásadní majetky. A myslím, že probíhalo nějaké první jednání a tam jim to jako docela připadlo. A údajně teda měla teďka nikdy, nevím, jestli před týdny dozadu, nevím jak dlouho, probíhat druhé, to nejzásadnější jednání. Na jeho základě teda mělo, pokud by teda to dopadlo pro ně, tak by to byla obrovská trhlina v těch pečetích toho, těch Benešových dekretů. Čili jestli pan VK nebo pan Vítek neví, jak dopadl tenhle ten zásadní soud. A pak ještě rychle druhý dotaz, teď tu, že se brutálně eskalovala situace mezi Iránem a Spojenými státama a Izrael vlastně mobilizoval 280 tisíc vojáků, míří tam prý B-52 na Střední východ, tak jestli ještě k tomuhle. Tak to všechno a děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. K tomu prvnímu, k těm Lobkovicům jsem nezaregistroval, takže jestli Vítek zaregistroval. A k tomu, co zase teď je s večerem... Dobře. A k tomu, co se děje teď s večerem, mluvil jsem o tom před chvílí, o Trumpovi, to znamená zadřená deska opět přeskočila několik stop přehrávaného nosiče a znovu jsme v takzvané válečné mazurce a znovu se bude bombardovat. To je naprosto normální, to je Trumpova zadřená deska. Netanyahu určitě řekl Trumpovi, hele, moc si nevyskakuj, nebo na tebe vytáhnu Epsteinovy spisy a půjdeš do pr. Chápete? A proto mobilizace 280 tisíc vojáků v Izraeli, bombardéry budou bombardovat Irán a Trump musí skopnout podpatky a musí poslouchat, protože když by neposlechl Benjamina Netanyahua, kdyby Bibi ho neposlechl, tak věci okolo Epsteina jdou ven. Jdou do americké televize, jdou do CNN, jdou do MSNBC, okamžitě by to tam bylo všechno. Všechno by tam bylo. To je realita. Podívejte se, Jeffrey Epstein byl agentem Mossadu. Všechno to, co natáčel, všechny ty VHS kazety, že jo, všech těch politiků, všechno to má k dispozici Mossad. Netanyahu má k dispozici všechny nahrávky s Trumpem, to, co tam dělali s těma lolitkama, s těma nezletilejma, že jo, ty gang party, jak tomu říkali, v tom letadle a tam na tom ostrově. Všechno to tam je na Trumpa a Trump teď zkrátka musí dělat to a musí skákat tak, jak Bibi bude pískat. To mě vůbec nepřekvapuje. To znamená, ještě dneska dopoledne to bylo o tom, že Trump tvrdil, že mírová dohoda skoro už je na podepsání. Vidíte, je večer a už je to se jinak. Už letí bombardéry, bude se bombardovat. Zkrátka Trump zadřená deska. Bez reakce, naprosto bez reakce, nemá smysl reagovat. Uvidíme, jak to dopadne, jak bude reagovat Irán. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, Nika do Slovenska. Já dnes večer je to velmi ťažké, veľa politiky zlého. Já bychom o ľuďoch
My vám špatně rozumíme. Mluvte.
Ano?
My jsme špatně rozuměli.
Že dnešní večer je o ťažkej politike. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já by som sa chcela zase opýtať na celé ľudstvo na této planete. Teraz je rozumieť?
No, ano, je.
Ano. Pán VK koncom minulého roka dvakrát po sebe dva týždne bolo v rámci odpovedí, ste spomenul, že aké by bolo ľudstvo, dal ste takú otázku, že aké by bolo ľudstvo, keby nás neovládali vyvolení Židia. A potom si povedal, že vy sa nad tým neodvážite ani zamyslieť nad tou odpoveďou. A mňa to vtedy veľmi zaujalo a nejak dodnes deň to mám v hlave. A mne to vychádza tak, že ľudia by boli takí istí, alebo možno ešte aj horší. A dala by som na to taký príklad mojich susedov, že pred viacerými rokmi im zomrela 17-18 ročná dcera na ulici, mladé dievča, dostalo porážku. Absolútne nikto, a bolo to vo večerných hodinách cez víkend, absolútne nikto jej neposkytol pomoc, nikto jej nezavolal sanitku, absolútne nič. Dievčina tam padla, zomrela a keďže sme malé mesto Šala s Babišovým Duslom, sa to tu potom rozšírilo, že tí, ktorí videli, tak si poznamenali, že no je ožratá, preto sa vála na zemi. Ja si vždy spomeniem ako na takýto príklad, že ano, vtedy to, som sa tu úplne zhrozila tým, že kam sme sa to dostali. Takže asi takéto je ľudstvo dnešné, nie?
Ďakujeme za otázku.
Ďakujem pekne.
No, ja ďakujem za otázku. No takhle, já jsem s tím přesahem, že jo, protože, že kdyby nebylo řízeno tedy pro GOS, tak to je jednoduché, já to ještě můžu zopakovat, pokud by lidstvo nebylo řízeno vyvoleným národem, tak by bylo řízeno nějakým jiným. Architekti by dali zprávu někomu jinému a ten systém řízení by potom běžel zase běžel podle nich. To znamená, stejně tak vyvoleným národem se mohli stát Arabové. Nebo vyvoleným národem mohli být Černoši ve střední Africe, být řídícím nástrojem světa. Nebo to mohli být třeba Inuité v severní Kanadě. Nebo to mohli být Egypťané. Nebo to mohli být Indové. Že? Oni si mohli vybrat kohokoliv. Oni si vybrali právě je. Že? Takhle to dáme z nějakého... A my to nemusíme vůbec ani jako rozebírat, protože pouze konstatujeme systémy řízení světa tak, jak jsou nastavené teď. My nemůžeme teď jako přemýšlet, jak by to vypadalo, kdyby řídili třeba Indové, nebo kdyby Černoši třeba měli status vyvoleného národa, že nějaký černošský národ, někde třeba Tanzánci a podobně, by najednou prostě jako měli tady tu roli a ovládali by všechny centrální banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny potravinové společnosti, všechny mediální společnosti, ovládali by všechny soudy, ovládali by všechny politické systémy řízení na světě. Všude by byli Černoši, Tanzánci. Že? Tak bychom měli, žili bychom ve společnosti, že bychom řešili vyvolený národ Tanzánců. Ale my nežijeme v takovém světě. My žijeme ve světě, kde tito příslušníci voleného národa, židovského národa, kontrolují všechny tyto procesy řízení. Kontrolují všechny banky, všechny velké korporace, kontrolují všechny potravinářské společnosti, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny parlamenty, všechny silové systémy, všechny zbrojní systémy, kontrolují všechno tohleto. Chápete? Úplně všechno. A proto, když chcete se dostat do systému řízení, musíte psát z těch zdrojů, z těch hebrejských zdrojů, to je ta paní, co se ptala předtím, proto je třeba přinášet informace z těch hebrejských zdrojů, protože ty jsou necenzurované. Na rozdíl od všech ostatních knih, těch ostatních národů, kterým se tak říká tím nepěkným slovem, že jo, tam někoho to prostě strašně irituje, ale oni to tak říkají, prostě jako ano, gojím, že? No, to je nepěkné označení, samozřejmě, že to je nepěkné označení, že? Znamená překladu jako dobytek, že? Hospodářský. No, takže to je nepěkné, jistě, ale zkrátka, to je systém tak, jak je nastavený tohoto světa. Takhle architekti tohoto světa si to tak nastavili. To znamená, dali správu nad tímto světem, zkrátka tomuto vyvolenému národu. Byl vyvolen, aby měl tuto správcovskou roli. A oni, proto oni mají jako jediný komunikují se syndikátem. Oni jediní mají dovoleno zastupovat celou civilizaci této planety v kontaktu se syndikátem. Oni, nikdo jiný, jenom oni. Jo, takže na to je třeba se takhle dívat. No, musíme se pustit rychle do dalšího volajícího, takže pokud máme někoho dalšího.
Ano, volajícího máme na lince. Hezký večer, můžete se ptát.
Marie, zdravím, pane VK, prosím vám, vysvětlete mi, proč vy věříte těmhle nesmyslům o tom syndikátu, o tom, jak někdo nad námi je, nad touhle planetou, když sám vidíte, jak ji ničejí vnitřní lidé, ti Židé, kteří dneska okupují kterokoliv zemi si zamanou, víš, Trump, Grónsko, cokoliv. Vždyť je to nesmysl. Vy píšete o jejich nesmyslech. Mě by zajímalo, jestli jim sám věříte. Děkuji za odpověď.
No, já děkuji za dotaz. Je mě jako, nevím, prostě paní má svůj pocit, já jí ho samozřejmě vyvracet nebudu. Ona odmítá vlastně si přiznat, kdo vlastně řídí tento svět. Samozřejmě vidí to jinak, takže já jí to vyvracet nebudu a pustíme se do dalšího volajícího.
Tuto chvíli volajícího nemáme, přestože vidím, že se někteří nemohou dovolat, tak já pro vás všechny zopakuji telefonní číslo, na které můžete volat své otázky. V podstatě to bude tak jedna, maximálně dvě otázky, a to na telefonní číslo 721 557 022. Opakuji telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete ještě telefonovat, a my už máme prvního volajícího, který se dovolal po tomto avízu, a já ho dávám rovnou do vysílání. Hezký večer, můžete se ptát, slyšíme vás.
Dobrý večer, zdravím všechny a moc děkuji za vysílání, za komentáře. Mně napadla taková věc před chvilečkou, pan VK říkal, že Trump musí poslouchat Bibiho a tak dále a tak dále. A teď mě tak napadlo, co by se stalo, kdyby najednou Trump si řekl, ale už je mi 80 nebo tak nějak tento věk, mám své za sebou, já už na to kašlu. Může se tohleto vůbec stát?
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz.
On se snaží škubat, ale prostě to nejde. Má tak dlouhý
prostě on se snaží škubat, ale problém je v tom, že on je příliš samolibej a aby prostě poškodil sám sebe a zničil prostě svoji auru, kterou budu jako velký spasitel, zachránce Ameriky a všechno, že by najednou prostě řekl, tak ať to na mě klidně publikujou, že jo, že jsem prostě s nějakýma nezletilejma tamhle se Epsteinem prostě skotačil před 30 lety a podobně. On podle všeho není sebevrah, není politický sebevrah, takže že by najednou prostě řekla na to kašlu, tak on nemůže. On je skutečně na opratích a musí prostě táhnout tam tím směrem, jak prostě určí prostě Bibi, jak určí Mossad. A vidíme to ve všech krocích, které prostě dělá, které rozhoduje. Přijde večer, Bibi zmobilizuje 280 tisíc vojáků a Trump musí vyslat bombardéry B-52, musí napokon Bibiho vybombardovat nějaké pozice v Iránu. Nemůže říct ne. Že? Řekl by třeba v rámci mírového procesu, teď se nic bombardovat nebude, teď se jedná, teď se dohaduje mírový proces. Ne, 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 není dovoleno. Bibi zmobilizuje, Bibi řekne, Trump musí poslat pomoc. Takhle to zkrátka je, takhle taková je realita. Takže pustíme se do dalšího volejcího.
Máme 7 minut do konce, bude to tedy zřejmě poslední volající, ale máme volajícího na lince, tak se ptám, jaká je vaše otázka.
Můžu?
Ano.
Tady je posluchač Libor. Já jsem se chtěl zeptat paní Vajka, jako velice zájmem vás poslouchám, ale před několika lety jsem viděl v televizi CTG, kdy ještě teda to bylo trošku lepší, že mluvili tam o tom koncertáku v Letech a jestli o tom náhodou něco nevíte. A tehdy právě říkali, že to patřilo rodině Schwarzenbergů. Tak by mě docela zajímalo, jednak teda, když začali odškodňovat ty jako ty pozůstalí nebo koho, jestli prostě se tím vlastně naše vláda nepřihlásila k tomu jako viníkem a prostě tohle to by mě zajímalo, jestli o tom něco nevíte, že údajně to patřilo rodině Schwarzenbergů. Děkuju, naschledanou.
Děkujeme.
No, tak tady tu kauzu nevím, jestli je to ta, která tenkrát byla vlastně v těch médiích. To byl ten na pozemcích,
to byl tábor.
To bylo na těch pozemcích u Písku.
A
tam to potom dokonce bylo potom vykupovaný, stát to potom nějak vykupoval. To už je další kauza, to je další část, to už si tak přesně nepamatuju. A jestli to je ta záminka toho, jako že nějaká vina někde. To bych vůbec jako nedával do souvislosti s druhou světovou válkou. Tohle to je něco jiného. To, že najednou šlechtické rody dostávají zpátky svoje věci, to je součást revanšismu. To je revanšistický proces. Revanšistický proces obnovuje nároky nejenom nacistů, ale i šlechty, dámy a pánové. To je třeba si uvědomit. To není samonosný proces typu spustíme revanšismus v Evropě a o svá práva se začnou hlásit jenom nacisté původem tady odsaď z Německa. Ne. A nebo někdo by řekl jenom nacisté a sudeťáci. Ne. Revanšistický proces prochází celou Evropou. Znovu opakuji. O svá práva se hlásí nejenom sudeční Němci a němečtí nacisté, kteří si znovu své Velkoněmecko chtějí v podstatě realizovat v Evropě. Hlásí se i Poláci, polští nacionalisté, chtějí si realizovat své Velkopolsko v Evropě a na Haliči, na Ukrajině. Najednou se aktivizují Maďaři a chtějí své Velkouhersko a chtějí si realizovat své větší území na jihu Slovenska. Chápete? Ten proces a najednou Rusko se ozývá, že chce své území, ruské území na Ukrajině a překresluje se Ukrajina. To samé v té Sýrii, kde najednou Turecko chce své Velkoturecko, Azerbajdžán chce svůj velký Azerbajdžán, proto obsadil Náhorní Karabach. Izrael chce svůj velký Izrael a proto anektoval Golanské výšiny, proto chce anektovat Gazu a proto anektoval jih Sýrie. To znamená, revanšistické procesy jsou spuštěny v celé Evropě, dokonce i v Asii. A navrací svět do doby, kdy mocenské a velmocenské systémy vládly světu. A to se stane vždycky. A stane se to pokaždé, když spustíte proces revanšismu. Vracíte totiž takzvaný chronologický proces řízení, chronologie, vracíte zpátky, vytváříte proces anachronismu, obracíte čas jakoby na ruby a uplatňujete minulé procesy řízení na současnost. To znamená, vidíme to všude ve společnosti, to ten anachronismus vrací zpátky do hry mocenské nároky jednotlivých bývalých velkostátů v Evropě, které zanikly a najednou se znovu hlásí o slovo. A právě o to se hraje i v případě šlechtických rodů, protože i oni jsou součástí revanšistických procesů v Evropě. I oni, i ty šlechtické rody se najednou hlásí znovu ke slovu. Znovu chtějí zpátky své majetky. Znovu si chtějí realizovat své šlechtické velkorody, své velkopanství, své velkomajetky. Znovu jim soudy vycházejí vstříc. Znovu se to vrací. Chápete? Je to typický anachronistický proces, to znamená, kdykoliv spustíte proces revanšismu v nějakém prostoru, zasáhne všechny zúčastněné země. Ten revanšistický proces se začne prostě odehrávat na celém prostoru. Neomezuje se pouze jenom na německé nacisty, ale zasáhne a zasahuje i Polsko, zasahuje Maďarsko, zasahuje Rusko, zasahuje Blízký východ. Všechno tohleto se najednou obnovuje. Proto je třeba na to reagovat tak, že opravdu ty nároky, šlechtické nároky, jsou důsledkem o něch revanšistických procesů v Evropě, kterými jsme právě svědky. Takže máme 21.58. Jestli máme ještě někoho, tak ještě vezmeme posledního a bude poslední.
Perfektní. Tak tedy poslední poslucháč, poslední dotaz, ptejte se.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli pan Bek ví o národním pohybu mimo ně. Protože to je to, co nás vyvede z toho otroctví politických stran.
No, dobře, já jsem asi neslyšel národní pohyb jako... No, jako národní pohyb...
Ještě jednou nám řekněte tu adresu.
www.czechoslovakia.cz a nebo www. Národní pohyb mimo ně dohromady. Bez háčku a čárek.
No, dobře, já děkuji.
Děkujeme.
Dobře, já děkuji za dotaz, ale bohužel tady o tom hnutí nebo o aktivistických organizacích já bohužel nic nevím, ty jména mi nic neříkají, takže neznám, nevím, takže bohužel k tomu se vyjádřit nemůžu. O pohyb mimo, jako mimo ně, jako to znamená mimo vyvolený národ, zřejmě to tak myšleno, nevím, nečetl jsem, neznám.
Ta mimo ně.
No, nevím, jak je to myšleno jazykově ani lingvisticky. Dobře. Takže to bylo všechno, protože k tomu se nedokážu vyjádřit. Takže se omlouvám. Takže to bylo všechno pro dnešek. Máme 22.00, takže doufám, že něco jste se dozvěděli, že jsme probrali to, co bylo třeba. Já děkuji tobě, Vítku, za moderování, Helence za pěkný písničky, no a samozřejmě všem posluchačům za to, že nás poslouchali. Že doufám, že teda si najdete na nás čas zase za týden, že jo, v pátek po 19.45 přineseme a probereme další témata z domova i ze světa. Užijte si teda fotbalové šílenství, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer, anebo když půjdete spát, tak dobrou noc.
A nebo jestli to bylo třeba mimo ňu, To jsme už známe, jak Mimoni, ne? Někdo z alternativy Mimoni, že třeba jsou... No, nebudeme to rozebírat radši. Já se s tebou, VK, taky rozloučím. Měj se moc hezky, děkuji za vysílání, za krásné informace a úžasné vysílání po celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, děkuji taky moc za vysílání. I vám, milí posluchači, jste nám volali, bylo vás dost a doufejme, že i přes prázdniny, které začínají, jsme teda dospěli, to je takové zajímavý úzus, všichni zboužíváme slovo prázdniny, samozřejmě čas dovolený, ale používáme prázdniny, když dávno prázdniny nemáme, červenec, srpen, ale přesto v těch 2 měsících doufejme, že s námi vydržíte také, i když bude čas dovolených. Ta fluktuace posluchačka bude samozřejmě řidší, ale přesto doufejme, že vás bude dost. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a samozřejmě vám všem, kteří nás posloucháte a voláte. Přeji hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.